Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um höfðaborgarsamninginn um alþjóðleg tryggingaréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara sem hér liggur frammi á þingskjali númer 556. Með frumvarpinu lagt til að heimilt verði að fullgilda Íslands hálfu og veita lagagildi svokölluðum höfðaborgarsamningi sem á bókun við þann samning sem fjallar um búnað loftfara og að teknum tilliti til þeirra yfirlýsinga sem gerðar verða við einstakar greina samningsins og bókunarinnar. Höfðaborgarsamningurinn sjálfur hefur að geyma almennar reglur og geta ákvæði hans gilt um fjármögnun þriggja tegunda búnaðar, það er loftför, járnbrautir og geimbúnað. Bókunin um búnað loftfara á þó einungis við loftför og samkvæmt 6. grein samningsins ber að lesa samningin og viðeigandi bókun saman eins og einn gerning væri að ræða. Auk þess gerir samningurinn og bókunin ráð fyrir að gefnar verði yfirlýsingar gildis við samningsins og bókunarinnar. Samningurinn, bókunin og yfirlýsingarnar eru hluti af þessu frumvarpi. Samningurinn og bókunin voru gerð í Höfðaborg 16. nóvember 2001 að frumkvæði UNIDROA sem er einhvers konar laga deild Sameinuðu þjóðanna. En að gerð hans kom einnig alþjóðaflugmálastofnunin ICAO. Samningurinn fjallar alþjóðleg tryggingaréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókunin fjallar eingöngu búnað loftfara eins og áður hefur komið fram. Samningurinn og bókunin tóku gildi 1. mars 2006 gagnvart þeim ríkjum sem þá höfðu fullgilt hann og bókunina. Núna hafa 73 ríki undirritað og fullgilt samningin og bókunina þar á meðal Danmörk, Noregur og Svíþjóð. Megin markmið höfuðborgarsamningsins að auðvelda fjármögnun viðskipta milli landa með hreyfanlegan búnað. Til þess að hvetja fjármögnunarfyrirtæki til að leggja féti þeirra viðskipta þótti nauðsynlegt að draga úr þeirri áhættu sem fylgdi ólíkum og stundum ófullnægjandi reglum landa úrræði kröfuhafa vegna vanefnda skulda. Í samningnum því kveðið á úrræði kröfuhafa þegar vanefndi skuldar að ræða í þeim tilvikum að að ræða viðskipti með loftför. Jafnframt með samningnum komið á fót alþjóðlegri rafrænni skrá þar sem kröfuhafar geta skráð tryggingarréttindi í loftförum og þannig tryggt forgang kröfu sinnar. Samningurinn felur í sér hvatningu til þess að fjármögnunarfyrirtæki leggi fé til viðskipta með loftför enda með honum dregið úr áhættu þeirra við lánveitingar sem fylgir ólíkum og á stundum ófullnægjandi reglum ríkja úrræði kröfuhafa vegna vanefnda skuldara. Á þann hátt talið líklara að fjármögnunaraðilar nái fram efndum og að þeir telji sig þar með geta veitt viðskiptavinum sínum betri lánskjör. Íslenski flugrekstraraðilar hafa lagt áherslu á að þessi samningur og bókunin verði fullgilt af Íslands hálfu. Ákvæði höfðaborgarsamningsins sem kveða vanefndarúrræði kröfuhafa, bráðabirðúrræði kröfuhafa, þetta endanlega hefur verið tekin afstætti kröfu hans og skráningu tryggingaréttinda, hafa áhrif á íslenska löggjöf og eru því í frumvarpi þessu lagðar til breytingar á lögum gjaldþrotaskipti, lögum skráningu réttinda í loftförum, lögum loftferðir og lögum samgöngustofu. Þessar breytingar eiga að tryggja kröfuhafi geti nýtt sér vanefndar úrræði höfuðborgarsamningsins og tryggja forgang samningsins og bókunarinnar fram yfir ákvæði laganna þar sem það á við, svo sem skráð tryggingaréttindi og innbyrðis þýðingu þeirra sem og þau úrræði sem eru til staðar í lögum gjaldþrotaskipti og fleira. Virðulegur forseti, ég hef þá gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Eins og áður hefur komið fram hafa flugrekendur lagt mikla áherslu á að Ísland fullgildi samningin þar sem til þess litið við gerð fjármögnunarsamninga á loftförum hvort að ríki séu aðilar að og hafi fullgilt samningin. Og ég vil að endingu líka nefna það að frumvarp þetta hefur verið býsna lengi í vinnslu í dómsmálaráðuneytinu í samstarfi við utanríkisráðuneytið og með aðstoð samgönguráðuneytisins líka aðkoma þess og því þetta býsna flókin samningur sem það þurft að líta til margra þátt af margra lagabálka hér og samspili hans við íslenskt réttarfar en frumvarpið sem sagt hins var hingað komið lagt fram hér á þingi og ég legg til að frumvarpinu verða lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar alls er á menntamálanefndar og annarar umræði.